Vítáme vás, vážení, u naší hodinky vzpomínání. Žaninko, uklidni se. Opice jedna zlobivá. Neposílejte jí dárečky a vůbec už ne nic k jídlu. Ona je mrsná jako... Babička říkala, jako potvora. Když husa nechtěla, nebo slepice, nebo prase nechtělo. To, co mu babička dávala, tak mu říkala, ty syčáku mrsnej, ty potvoro, počkej. Stejně skončíš v komíně a bude z tebe dobrý uzený.
Maničko.
Žaninko, ty neskončíš v komíně, depák. Ty jsi postelovej papoušek. Už je to veselější, ne? Dny se začínají prodlužovat. Lidi chodí kolem. V kostele u Matěje jsou ještě jesličky. Ty tam budou až do hromnic. Na hromnice o hodinu více. Začínají taky plesy. Naší kapele Křivoklátských lesů začala plesová sezóna. To jsme každou sobotu a nebo neděli hráli někde jinde. Dodnes vidím ty vyzdobený sály papírovejma takovejma girlandama. To bylo slavnostní. Na zdi sice byly srpy a kladiva a hesla buduj vlast, posílíš mír, sem tam i rudej prápor, ale lidem to bylo stejně fuk. Protože si byli jistý, že do června, až bude pavlíkovská pouť, že to praskne. No a tak se to prasknutí odkládalo z roku na rok a ono pořád to jaksi neráčilo prasknout. Jo, plesy. Pamatujete si na ty tomboly? Zažili jste to? To byly ceny. A vůbec, jak oni si tak dávali záležet, ty ženský? Buď měli vlasy udělaný, že si je sami kulmovali kulmou? No, anebo šli si nechat udělat hlavu k nám do holičství a kadeřnictví. O tom jsme nedávno mluvili, jak se ta kulma rozpálila a její horkost se zkoušela nejlíp na papíru ve školním sešitě. Vždycky maminka otevřela mě písanku nebo knihu počtů a ten bílej list ze sešitu zmačkla do těch kleští kulmy. A běda, jestli zhnědnul. To nesmělo na vlasy, to by se ty vlasy upálily. To musela být kulma jenom tak vlažňoučká. No ale ten sál o tom plese, to jsem jako bubeník pozoroval přece. Jako bubeník jsem nemusel jsem koukat do not. Něžně barevný krimplénový šaty. To začal být moderní silon a krimplén. Krimplénu bylo málo, ten přišel až pozdějc. S černýma oblekama pánů kontrastovali něžně barevný fialkový, tyrkysově zelený, modroučký jako obláčky, růžovoučký, hráškově zelenkavý, bálový šaty, to bylo něco. To když ty ženský šly, to se přezouvali přece. To se muselo opatrně, to si museli držet ty sukně, aby je necourali po silnici, než došli do hospody. No a potom u zrcadla v rohu výčepu si domalovali rty rtěnkou, dopudrovali se, rozvázali šátek, zkontrolovali, jestli je ondulace v pořádku, přičísli si vlnku, podívali se, jestli nestratili náušnice. To byla tragédie, když se ztratila jedna náušnice. Maminka měla takových postrácených. Víš, že jsem za život ztratila 4 náušnice? Tak tady ty zbylí různý 4 jsou. Popatruju je jako oko v hlavě. No a rozproudila se taneční zábava. A bylo to něco nádherného. Ty ceny v tom bole, co se rozdávaly, vzpomínáte si? První cena, celá vepřová hlava. Druhá cena, Diana na lovu, bílej polejvaný porculán. Třetí cena, trpaslík pro štěstí, v barevný zástěře, s černýma fousama a s modrou čepicí. Potom tam byla taky jako cena tlačenka, lahev tesavely vermutu, krabička kremolí. Kremrolí samozřejmě, ale to se neříkalo, kremole se říkalo. No a jedna z cen taky byla, že po půlnoci první tanec si někdo vylosoval a tak měl solo. Lidi stáli kolem a koukali se. Vidíš to, matko, kdyby si bývala byla, si vytáhla ten lístek vedle, tak jsme to solo mohli tancovat my. No a jednou, když jsme hráli ve Slapcích, potom jsme kdysi dávno, jo, my vysíláme 12 let, tak to už jsme toho namluvili. Jednou jsme hráli ve Slapcích, to byla sousední, to byla 10 kilometrů vzdálená vesnice z Pavlíkova. V Sokolovně jsme tam hráli. A skončili jsme hru a pořád na tom sále bylo tak divně zakouříno. Tam čpěl pořád kouř. Balili se nástroje, bubeník to má vždycky nejblbější, protože než ten zbalí ty svý fidlátka, klarinetista ten je zbalený hned. Klarinet rozebere na 2 kusy, strčí ho do futrálu a jde do hajan. Ale bubeník těch fidlátek má. Ale kluci byli hodní, vždycky na mě čekali, protože vždycky někdo mě s těma bubnama pomáhal. Vždycky to byl Čenda Lulák, náš kapelník, zlatý kluk. Vždycky jsme ty bubny museli odlifrovat někam, protože už se počítalo, že příští týden se třeba bude hrát v Roztokách u Křivoklátu. No ale celý sál byl zakouřený takovej divnej štiplavej kouř, jako když chytnou saze v komíně. No my už jsme nakládali na nějaký nákladák, už jsme nastupovali a najednou vidíme, že z okna sklepa tý Sokolovny Slabecký valí kouř strašnej. Je, tam se samo vznítilo uhlí. Já tam vlezu. Neblbni, Karle, nelez tam. Vždyť máš nový kvádro, jako kominík budeš. No někdo to musí uhasit. No než jsme se nadáli, on zmizel takovou škvírou v tom sklepním bokinku a bylo slyšet, jak nadává a jak lopatou něco přehazuje a vytáhněte mě ven, já už nemůžu dejchat. Tak mu chlapi podali ruku, no vylezlo něco hroznýho, černá hrouda. Kde byl ten hezký člověk, který ještě před chvílí tancoval na plese, v černých šatech, v bílý košili? Byl umouněný jako horník, který zrovna vyfárá. Ale říkal, je to špatný, musíme zavolat hasiče. Čas běžel. A najednou nedávno přijde můj kamarád z Rakovníka Ivo Mička přived svoji ženu. Je stejný ročník jako já. Ta najednou mě překvapila. Víte, jak jste tenkrát říkal, jak chytilo to uhlí v tom sklepě tý Slabecký Sokolovny, že jsem tam přitom taky byla, že to je přesně tak, jak vyprávíte. Jak ten člověk vylez celý, já už jsem jeho jméno zapomněla. To byli takový 2 bráchové ze Slabec, slavný takový. Možná, že dělali v Rakovníku na šachtě. Ale bylo to přesně tak. To byli obětaví lidi tenkrát, řekla paní Mičková. Takže se ten oblouk časový uzavřel. Tak to dopadlo, že jsme mezi tím ráčili zestárnout o kolik? O víc než 50 let. životy utekly. Čas je spravedlivý, měří každému stejně. Krimplénový, silónový, přeslazeně barevný šatičky a plesy. A ten ples musel být bohatý. To se ženský týden předtím scházeli a pekli cukroví do tomboli. Se scházeli nahoře ve vsi u Melčů. Tam byly prkna plný žloutkových věnečků. To byly mistrině, dřív ženský, ve velkým pekli žloutkový věnečky a dorty. Sice bylo po válce, ještě byly potravinový lístky, ale na vesnici co pak je problém sehnat vejce nebo máslo? To by bylo špatný, kdyby jsme si nemohli udělat tombolu, jak chceme, protože lidi se rádi nají něčeho dobrýho. Tak se valili do hospody u Jirkovských tenkrát celý koše, plný koše žloutkových věnečků a dortů. No a jak se taky dokázali zhvízdat takovejma těma likérama. Vaječnej koňak se dělával doma, vzpomínáte si? Je, na to byly zvláštní receptury. Vejce a rum tuzemský, Ježíš Maria Josefe. To lidem bejvávalo špatně. To jsme se rozpovídali, Žaninko, a přitom chceme vyprávět úplně o něčem jiným. Ty mě necháš, já se tady zatoulám ve vzpomínkách, protože je tady takový klid. Tenkrát zimy vládly pevnýma rukama. Ona ještě i teď dokáže vytáhnout zima svý drápy. A rybníky zamrzlí. Ono jich bylo v Pavlíkově 5, si představte. Možná, že i 6, když počítáme jednu malou louži v Hejdovic zahradě. To byla poezie rybníků, když jsme se na tom rybníce proháněli my na šlajvkách, v šálách, který jsme našli pod stromečkem, v čepicích barevných, který nám maminky upletly, v rukavicích, který jsme tak často ztráceli. Ty rybníky byly udržovaný. I ty nejmenší rybníky nahoře ve vsi, v rohu u Čermákovic statku byl jeden, taková spíš louže. A naproti přes silnici u Jirásku, kde se říkalo u Šouvku, byla ještě menší louže zamrznutá, která byla o něco větší než kapesní zrcátko snad. A u ní byly boží muka a ten Kristus Pán z toho černého litinového kříže koukal, jak se potom ledu malinkým batolej děti. To, co se odehrávalo na největším rybníku v Pavlíkově, a to byl náš rybník Zabránský. Na ten jsem viděl z okna, když jsem se vyklonil. Tam se hrál i hokej. Pavlíkov měl tenkrát hokejový klub. Mantinely sice byly jenom ze dvou prkenty boční, nizoučký, ale ty zadní, ty kratší strany, kde stály takový klece, to byly brány, ty byly o něco vyšší. No a lidi byli napraní v chumlech kolem těch mantinelů a řvali jako paviáni, když Pavlíkov útočil. To bylo zvláštní rozpoložení v neděli odpoledne, jak se chlapi sešli na rybníku. Každý měl nacpaný břicho po nedělním obědě, byl takovej sváteční klid, ani povozy po silnici nejezdili, jen tu a tam se objevily nějaký saně, tažený koňmi. Auto vůbec ne, když tak jedině pan doktor, když někam musel jet. Led, na kterým se proháněli hokejisti, ten zvonil jako taková zvonkohra. On byl silnej, zamrzlej. Třeba byl zamrzlej i 20 cm, ale přece jenom ty fandové a ty hokejisti, to byla váha. Tak se vždycky ozvalo takový cink a někde se objevila rýha. Nad těma malejma rybníkama byly úzký lavičky, aby z nich mohli ženský máchat prádlo ve vodě. Husáci syčeli na takovou ženskou, která tam máchala prádlo. Oni tak zvláštním způsobem se dokázali nad tu hladinu povznést, ty husáci, a než se ta ženská nadála, už zobáky roztrh košili. Ty pacholku, křičela na něj hospodyně. Počkej, ty skončíš na pekáči, máš to spočítaný. Pro hospodyně byli husáci postrach. Oni i pro nás byli postrach. Je, když jsme husy pásávali na podzim, tak jak jsme viděli, jak se husák přikrčí a jak táhne zobák po zemi, to už jsme utíkali, protože štípnutí do lejtka, to bolelo. No a potom, když ten husák přišel do hejna, to bylo štěbetání. Jako kdyby si ty husy vyprávili. Ty se mě bojej, abych je nepoštípal. A husák je hrdej a netuší, že už si ho hospodyně vybrala, že ho koncem léta zavře do kotce, začne dělat šišky z otrub. Takový válečky to byly, asi jako palec. Tyhle ty válečky z otrub sušila babička v troubě. Ale teď se husy nekoupou, v rybníku je zamrznutej a my jsme jeden den viděli, jak chlapi otevřeli bránu na fotbalové hřiště. Za fotbalovou brankou byla další brána, která vedla k takový dřevěný chalupě, sroubený. To musela být stará, to byly silný, stařičký, prastarý dřevěný trámy. Ledárna to byla, ledárnička malá, jirkovské hospody. Pěkně udělali cestu. Když byla závěj, tak jí prohrábli tu závěj, aby po té nejkratší cestě do té ledárny z vody z rybníka šli posunovat ledy. Ten den se ten silný led na rybníku rozsekal na tabule. To bylo dobrodružný. Když se odsekli, stáli ještě na té kře, v rukách měli dlouhý bydla, odstrkovali se ode dna, tam nebyla veliká hloubka, ode dna jako na voru, až tu velkou kru, tu tabuli ledu, dostrkali ke břehu, vyskočili hbitě na břeh a ostatní chlapi velkejma hákama, který byli na dlouhých bydlech. Ty kusy ledu vytahovali z rybníka a po sněhu sunuli do ledárny, vrstvili na sebe ty kusy ledu, prokládali slamou a takhle natahali postupně celý zamrzlý rybník do té malý dřevěný boudy, do té ledárny. Ty ledy zabalili do slámy, posypali popelem a dům zavřeli, protože věděli, že tam mají vzácný led, kterým budou obkládat sudy piva ve sklepě, aby to pivo bylo řádně studený. No a když náhodou bylo dlouhý leto a velký vedra a velká spotřeba piva, nebyl problém jít na poštu, zatelefonovat do rakovnického pivovaru, až příští čtvrtek přijede Sentinel a přiveze sudy černého a světlého piva, aby taky přibalil jeden, dva nebo tři pláty ledu z pivovaru. No, taky jsme na to koukali jako na nádherný biograf. Když třeba pan Hornov nebo pan Hasal, to byli pavlíkovský chlapi, kteří už to uměli. Sekat ledy, posunovat ledy po hladině rybníka, posunovat ty kry ledový, takový obdelníky, takový tabule po sněhu do ledárny. A najednou tam byl rybník úplně holej. Ale už, protože byl mráz, se začala dělat tříšť na vodě a my jsme věděli, že za 4 dny bude led novej a že už to asi bude led poslední, protože zima už se chýlí k jaru. To bylo tak šikovných lidí tenkrát na světě. Ty chlapi, který rozsekávali ten zamrzlej rybník, jako artisti se pohybovali. a ty jejich dřeva zakončený železnou hlavicí. Ta železná hlavice připomínala halapartnu, hasičů. Ty měli podobný takovej nástroj. Ta hlavice končila bodlem a na boku byl hák. No a když takra byla velikánská, tak aby šla vytáhnout na břeh, všeli, jak se musela takra půlit a čtvrtit. No to ty chlapi všecko zvládali. Poezie rybníků byla velká v Pavlíkově. Nezapomněl jsem na nějaký rybník. No jo, za vsí, kdyby jsme šli přes hůrku, kolem cihelny, po potoce zamrzlým, tak klidně na bruslík dojedeme do remízku. Remízek s mohutným dubem, nebo tři tam byly, nebo dva, a jeden malej, přes který jsme v letě skákali a dělali jsme šipky. To byl taky takovej čtverec v Lukách. Tam bylo úplný ticho. Tam nebylo slyšet ani kokrhání kohoutů, jako u těch ostatních rybníků na návsi. Ani štěkání psů. Rybník v Lukách vedle lesa, v remízku. Já když si vzpomenu, jak babička v kotci chovala husu, kterou začala krmit, mě toho zvířete bylo tak líto. No jovala, co se dá dělat, takový je život. Pojď, ty moje náno, máš tady něco k snědku. A jak to ta babička dělala, že tu husu krmila? Ta husa má strašnou sílu v křídlech. Ona ní musela ty křídla sevřít nahoře, musela je... Já nevím, jak to bylo možný. Některý ženský je snad ty husy vázali do těch plachetek, který měli připravený na trávu. Ale babička snad, jestli ty huse strčila zobák pod rameno nebo krk. No jo, ale kdo držel ty huse ty křídla? Víte, co to je dostat husím křídlem? Ta má sílu. Ona do mě mlátí jako hluchej dovrat. Vem si šišku a už má zobák otevřený. Babička měla hrnec hnědej, polejvanej, hliněnej. V tom hrnečku voda a v té vodě plavaly ty šišky, které končily v tom husím krku, aby hezky klouzaly. No a už jednou rukou otevírá huse zobák a druhou rukou jí tam tu šišku strčila a hned ten zobák sklapla a drží ho zavřenej. A chudák husička valí oči, když tu šišku polkla, tak babička zase prstama po tom krku jezdila a tu šišku tlačila dolů. Takovouhle drastickou metodou jí nacpala tý huse do toho volete, já nevím kolik šišek. Chudák husa. To jsem neměl rád, to jsem radši šel někam. A přišel jsem, až když babička na stole tu husu kuchala. To jsem musel dávat pozor, když se kuchali játýrka. Jedli jste někdy něco, po čem se rozlila žluč? To se nedalo vůbec jíst, jak to bylo hořký. No a babička všecko to zvládla, tu žluč vykrojila, vyhodila, rozkrojila žaludek. Proč si ty náno pitomá musela se zobnout ten hřebík? Proto ty jsi mě nechtěla žrát. Podívej se, Jiříku, co tady má. Dyť tě to muselo bolet, proto ty jsi byla taková k ničemu, taková sulamula. No tak teď to vidím. No, takže babička ten takový husí žaludeček obrátila na ruby. Tak se z toho žaludku vysypalo pár zrníček písku, který babička se škrábla. Potom tu tvrdou takovou jakoby skořápku vnitřní toho žaludku odřízla. No, ale jatýrka v husím sádlíčku. Tak to teda byla bašta, co? jsou měsíce v roce, který voní. Jaro začne vonět už koncem února. Vyvrcholí vůní kvetoucích sadů. Léto voní dozrávajícím obilím a ovocem a chmelem. V podzimu zavoní oranice a zima voní Vánocemi a leden voní majoránkou. Zabíjačky, prasečí hody a majoránka snad byla všude. Jak babička láskyplně chodila do chlívka, jak si povídala s prasetem, jak ho drbala za ušima. To všecko byly milý věci, ale nesmělo se to domýšlet do konce. Protože já jsem byl asi moc outlocitnej, já jsem ke všemu přirost. A když potom se to mělo života zbavit, aby to posloužilo životu dalšímu, tak jsem byl smutnej, no. To nesmíš tak brát, takový je život, říkala babička. Já to vidím, jak přišel ten den, babička s maminkou, vydrhnuli štoček, silná deska, buková nebo dubová, deska byla zvlášť a takový to, co bylo kolem štočku, aby to nepadalo ze stolu, taková ta ohrádka dřevěná. Všecko krásně, řemeslně udělaný truhlářem, tesařem. Vymili hrnce, namlad připravili necky, řetězy, rozporku, provazy a umletou smůlu. Já na ten začátek nerad vzpomínám, když řezník, buď pan Aibl, nebo pan Černohorský, nebo pan Žáček, z taštičky vyndavali to svý nářadíčko. To byly kudly nabroušený. Kolikrát on zkoušel ostrost nože, že si vytrh vlas, vzal si ho do dvou prstů a šmik a ten vlas, jako když vyhne kouzelným proutkem, tak ho ten nůž přeříz. Tak říkal, ten je jako jed. Já jenom vidím ten schon toho dne. To se vůbec dveře nezavíraly. Kam natopili? Na tom se pořád vařila voda. Protože se museli jitrnice vařit přece. Jelita se museli vařit. Tlačenka se musela vařit. Jo. A ta těžká vůně se linula po celém okolí. No jo, tady se zabíjí. Řezník, když udělal zabíjačku, tak byl na to hrdej, když lidi řekli, to je bašta. Když kořenili, to si vzpomínám na ty sáčky, které byly plný různýho koření. Pepř. Teďko mě najednou naskočil obrázek ty hbitý ruce, babičky nebo i řezníka. To se dala hromádka solchy, voloupaný stroužky česneku a teďko se ten česnek třel na velice jemnou kašičku. To bylo ošemetný a to se muselo dávat veliký pozor, aby ten nůž to ostří nože nezachytil prst. Toho česneku nebylo nikdy dost. To byla hromádka stroužků česneku a potom byla kaše česneková, která se smíchala ze solí. To bylo důležitý koření, stejně důležitý, jako byly ty sáčky, kde byla Mariánka, že jo? To Mariánky, bez Mariánky to vůbec nešlo. Pepř, co tam ještě bylo? Sůl, česnek, pepř, Mariánka, to vy budete vědět. To všecko muselo být předem připravený. Kroupy připravený, já nevím, jestli kroupy byly předvařený. Babička si napekla tu housku. Jo, ta byla naložená ve vodě, no jistě, aby se tak jako rozsypala. Žando, dej pokoj opice, aby se dobře dělal ten prejt bílej, protože byl potom prejt taky krvavej a to, co se nevešlo do jitrnic a do jelit, tak se zapejkalo v pekáčích. A to se taky jenom holej prejt. Kostičky uřezaný pěkně jsem roznášel v jako vejslušku sousedům. No jo, ale to bylo až to téměř finále, když se dělal prejt. Předtím muselo dojít k té vraždě.
Já to do dneška slyším, tu ránu tím koncem sekiry tupím.
Údery je, až mě přeběh mráz po zádech. A brabci se vždycky rozlítli, protože ten čuník strašně ječel. On nechtěl z tohoto světa. Kde pak? Sluníčko svítilo, sníh zářil bělostí. Potom na tom dvorku, kde se ta vražda odehrála, ten sníh byl zbarvený rudě.
Do dneška vidím to vbodnutí tý šikovný řeznický ruky, taková jízva rozšklebená, a už leží na boku, nohou se ona to byla taková tragikomedie, jako na divadle. Nohou se pumpovalo a z toho hroznýho řezu šplouchala krev a tu babička sbírala do bokřínu.
Taková mísa plochá, veliká dřevěná, s jednou mosaznou záplatou. To vidím přesně.
A ta krev se musela míchat. Míchej, Milado, míchej, míchej, míchej. Jenomže Milada míchala tu krev a ta se nesměla srazit, protože ta krev byla důležitá pro polívku, pro jelita. To byla vzácná surovina, vepřová krev. Ta se nesměla srazit, tak se musela rychle míchat. Míchej, míchej, Milado, mně se dělá špatně. Jdi pryč, ty nešiko, jdi honem. Miladu odehnali,
ta si na to pamatuje do dneška. Dělá se jí z toho špatně, protože byla při té vraždě.
No, a potom přišli ke slovu řetězy, jak ono se to prase vlastně dostalo do těch velkých necek. To nebyla žádná legrace, vidíte, tenhle ten detail mě vypad. Já už vidím jenom to prase, jak se rozvaluje nožičkama nahoru a už na něj se chrstají vědra vařící vody a sype se smola, aby snad ty štětiny se spojily. Oni se nejdřív odrhnuli, to prase se otáčelo na řetězech. A těma řetězema se taky šoupalo a tím se to prase předholilo. Z něj se vytrhaly ty štětiny opařený, jo. Ono se muselo opařit, aby ty štětiny šly dobře strhat. No a potom se ty štětiny přece takovým velkým zvoncem, těch bylo několik těch zvonců, to dostali šikovný ruce. To bylo najednou párů rukou, aspoň čtvrý ruce. Dokud ta voda byla horká, smůla voněla, drhly, holilo se prase od těch štětin těma zvoncema. A každý ten zvonec měl, vzpomínáte si, na konci takový ostrý háček. A tím háčkem se strhaly drápky z těch kopejtek. To bylo všecko vymyšlené akorát, aby to šlo raz na raz, protože to se nesměla propást jediná minuta. Všecko už bylo připravené, aby se potom to prase vytáhlo. To se muselo, no oni se nějak prořízli šlachy. To jsou věci, co, Žando, to koukáš, o čem vyprávím. Za ty šlachy se možná pověsilo to prase na tu rozporku. To vy taky budete vědět. Ale třeba taky někdo to slyší poprvně, jak vypadala pravá vesnická zabíjačka. Roztáhly se mu zadní nohy, a už z těch necek se to obrovský tělo zdvihá a stoupá. Ve dveřích stodoly jsme to dělali, stoupá vzhůru a už bezvládně visí dolů a už celý to růžovoučký tělo toho pašíka čeká na ten virtuózní první řeznický řez dlouhým nabroušeným nožem, jehož ostrost se zkusí na vlasu. Teď vidím ten mistrovský řez. Od zhora až dolů. Pjatým břiše toho vepře až dolů po krk. Z toho řezu se postupně začalo objevovat. Objevil se, vybalil se takovej
něžně barevný svět.
Střeva, žaludek, plíce, srdce, játra, pára z toho šla. A ještě to všecko vonělo tou smolou, tou pryskyřicí. Hned to pan řezník, pan Aibl, nebo pan Černohorský, nebo Pepík Žáčkojc, to byli všecko mistři svýho řemesla. Když odděloval ty drůbky, jak tomu říkali řezníci a smáli se, všecko to byly drůbky. No a už to směřovalo k tomu, že to bylo rozdělený. Žaludek, střeva, to všecko bylo vzácný, protože to se začalo postupně dál a dál zpracovávat. A čas neúprosně běžel, ono se začalo v 8 a ono bylo 10 a už se vařil bovar. A ten bovar s čerstvým křenem, trošku hořtice, dal bych si vy taky, že jo? Má tu cenu dál pokračovat? To bylo jak dort, no. Kdo to jednou zažil a ochutnal, tak na to do smrti nezapomene. I když tomu předcházelo někdy to tragikomický drama, že ten pašík, který byl uvázaný za jednu nohu, tak třeba i toho řezníka strhlo a ten se válel po tom zasněženým dvorku a křičel, ty prase jedno, počkej, ty to dostaneš ode mě. A chlapi se chechtali a naháněli toho nebožáka, až ho zahnali někam do koutku dvora a tam už nebylo zbytí. No, takovýhle biografii jsme zažili, to jsme viděli na vlastní oči, co?
Kecáš, kecouka.
Nekecám. Všecko je to pravda, všecko, všecko, všecko. No a ve válce to bylo komplikovaný, protože se musel odevzdávat krupón. Krupón to byl obdélník kůže ze zad. A teď nevím, jak to bylo s razítkem, protože já jenom vidím ten krupón, který je orazítkovaný obec Pavlíkov, Ort Paulshof, Becirk Rákonic, okres Rakovník, a tam byla německá orlice, modrý razítko, ale kdo to razítko dal? Kdy ho dal, když ten krupon se musel sundat pečlivě, aby se neproříz, musel dávat ten řezník pozor. Takovej krupon, taková kůže ze zad toho vepře, to se stahovalo po centimetru nožem, jako když holí váženýho zákazníka, tak se muselo jednat s kruponem. Běda, kdyby se proříz, to by byla možná sabotáž proti říši, protože to se všecko odevzdávalo, aby německý Wehrmacht měl v čem pochodovat. V čem bojovat, z toho se dělali boty nebo kabáty z vepřovice přece. Julius Fučík, Zimní bouře. To je dramatická muzika. To taky bylo drama, taková zabíjačka. A řezníci si rádi pohvizdobali. Jo, když obraceli střívka, aby je líp vyprali, to byla důležitá věc. Babička na to měla takový klacík. To střívko z obou stran přetahovala přes klacík, který si na to zvlášť vyřezala. No, to bylo takový jemňoučký, to střívko, kolik to mohlo být metrů v tom břichu toho vepře. To byla tenkrát zručnost, jednak zvláštní klacíky na praní střívek, ale především se střívko ohnulo, udělal se tam takový límeček, ten se podržel a do toho se lila čůrkem voda. A ta tíha, to střívko, postupně obracela na ruby a ono se tak dalo líp vyprat. No, potom byly takový ty jitrničky, nebo pečená jitrnice s bramborama a se zelím. Ajajajajajajajaj. No, tlačenka, ta se dávala do žaludku, do tlustýho střeva. To střevo bylo takový varhánkový, pomačkaný jako vánočka. Ta tlačenka z toho tlustýho střeva měla takový zvláštní vonavý šmak.
No, ale nejvzácnější, nejkrálovštější tlačenka přece se dávala kam? Do Měchejře. Byl průsvitnej. Zvláštní takový, to vidím do dneška, ty průsvitný měchýře, jak vysívali při zabíječce nad kamnama, jak měli takový ty žilčičky při tom vyústění toho měchýře. No a to se potom naplnilo těma lahůdkovejma vybranejma kouskama, který už během toho, když to ten řezník porcoval, tak si vybíral zvláštní nejlepší kusy jatýrek, nejlepší kusy libovýho, nejlepší kusy ouška, nejlepší kusy krkovičky si vybíral do tlačenky. Ta tlačenka, když se zakrojil plátek, to byla taková barevná krása, to byla slavnost pro oči, která se dala srovnávat klidně s mozaikou, kterou vidíme na Karlštejně. Ta tlačenka připomínala drahý kameny. Všeho potom, když to došlo do finále a všecko to bylo na tom štočku a řezník, pan řezník takovou kolíbkou sekal maso. Ne, teď jsem se z toho aj zakoktal, protože jsem si vzpomněl, víte na co? Na ovárek. Ovár, ty chutě s křenem, sliny mě tečou po bradě. To jsem tenkrát ještě mohl. Nakonec trošičku ovárku by mě nezabilo ještě ani teď, i když už dávno nemám žlučník, ale na ten ovár se každý těšil a na mozeček to byla dobrota. Ten ovárek na talířku, trošku hořčice nebo křenu posolit, trošku chleba a kousek ouška a kousek libovýho a z rypáčku kousek a do toho kousek i jatýrek. To si potom člověk lebedil, to něco prožil. Jednak byl opojen vůněmi a potom těmi chutěmi toho čerstvě vařeného ovárku. To se nedá jíst každý den, ale jednou za čas, když je toto úplně čerstvý vytažený zrovna z hrnce, není větší lahůdky. To mě dáte za pravdu, že jo? Tak, tečka. Jdeme dál. Dělali se jitrnice, dělali se jelítka, dělala se tlačenka a pan řezník, aby vydržel, tak babička mu vařila pořád grok. Nepozorovaně mu tam dávala víc rumu a už toho měl každej dost. I když se začalo brzo ráno, tak najednou při tom fofru tady byly 2 hodiny odpoledne. A to už se začaly vytahovat první vařený jitrnice. Špejlovat jitrnice, to bylo umění. Tam bylo takových věcí, to byla taková řemeslná zručnost, že to se člověk nestačil divit. A celý dům byl prosycenej takovou mastnou vůní. Potom už se chodilo s hrnečkama ještě během té zabíjačky a po sousedech se roznášela polívka, jitrnice, jelítko, anebo prejt, jak černej, s kroupama, krvavej, tak i bílej, s houskama. Na to babička pekla zvláštní druh housek, který se dávali do jitrnic, tak se roznášelo po sousedech. Oni si to hned přelejbali do svých nádob, aby byly pořád hrnečky na roznášení, aby jich bylo dost. Protože roznášení zabíjačky to patřilo jednak k dobrým sousedským vztahům a jednak vždycky, když někdo potom zabíjel pozdějc, tak pořád byla čerstvá zabíjačka. Pořád, protože zase, když zabíjeli sousedi, tak zase přinesli zabíječku oni. Takhle bychom se mohli rozvzpomínávat, až bychom se z toho chuťově úplně zjančili, že jo?
Přišel pomalu večer, stmívalo se, všecko se sklidňovalo. Řezník už zbalil svoje nože. Vocílku, to byla tyčka z ocele, na který brousil nože, to bylo šup, 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 šup. Když brousil nůž na vocílce, to byli mistři. A tu zástěru bílou a na prsou měl vyšitej monogram jako šlechtický erb. J.E. Jan Eibl. Pepík Žáček, J.Ž. To byly kudrlinky, které zdobily ty řeznický písmena. Všecko to bylo zasazené do takového, no jak říkám, připomínalo to erb šlechtických rodů. Bavlnky barevný, modrý, červený, zlatavý, zelený. Ten řezník si zakládal na to, že má bílou zástěru, na tom si zakládal, protože to byla vlastně slavnost. Porážka vepře, to byla slavnost. A najednou to bylo všecko zbalený. Ženský začaly rozkrajovat ty silný pláty sádla, který se ještě museli vyškvařit. To byly taky hody, když se vyškvařily první škvarky a namazali se na dobře pečený chleba. No, a řekl tak s pánem Bohem, dostal vejslušku a já nevím, kolik se tenkrát řezníkům platilo. To byly všecko takový sousedský ceny. A už odchází celý uondanej, boreť by ne, po takovým dni. Pan řezník odchází ve vší úctě. Tak děkujeme. A řezník říká, jsem nadělaný jak dort. To se říkalo. Podívejte ty červánky. Na východě jsou. Jak jsou červánky na východě, to není dobrý, říkala babička. Červánky na východě. Červánky i u nás na sněhu, na dvorku, jako stopy celého toho dnešního dramatu. Na tom místě, kde skončil životní pouť, babičkou tolik opečovávaný čuník. A najednou soumrak a ticho. A žádný chrochtání, jenom necky s tou vodou, ve který plavaly štětiny. A ty řetězy, to už všecko tak trošku pokryla ledová tříšť, protože mrzlo, jako když praští, a ten červený flek na tom sněhu nahoře. Jo, taková zabíjačka, to byl biograf. A kam ten svět celý zmizel? Kde to všecko je? Já vždycky, když jdu kolem nějakýho mekáče, jak se říká McDonaldovi, a vidím tam ty lidi, jak do sebe cpou v rychlosti. Jmenuje se to taky fast food, neboli rychlý jídlo. Jak je to vzdálený tomu obřadu, když jsme mi jedli čerstvý vovárek. Vůně našeho dětství, to když něco zavoní i teď, tak nám naše mysl nabídne nečekaně přesně, co tak dřív vonělo. První kapky deště, které dopadaly na cestu, která byla plná prachu, jak to zavonělo. No a potom po dešti, jak voněl ozon, když se přehnala bouřka, vzduch byl takový čistý. A vůně majoránky. Tak rádi bychom si to všecko zopakovali, co?
už jenom kvůli té vůni majoránky. Takže vážení, musíme končit. Doufám, že jsme vám připomněli vůni majoránky. Děkujeme vám za vaše dopisy, za vaši přízeň, za přání. Opatrujte se. Taky papoušek děkuje. Ano. Opatrujte se, abychom se mohli sejít u našeho pořadu příště.